Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Slijedi redovita tjedna rubrika Most. Tokom nedavnog posjeta kineskog predsjednika Srbiji, mnogo je krupnih riječi izgovoreno o kineskom privrednom angažmanu u Srbiji. Stekao se utisak da će Kinezi maltene spasiti srpsku ekonomiju. Što je u svemu tome istina, a što propaganda? U Mostu o tome govore dvojica ekonomskih analitičara iz Beograda, Mija Tlakićević i Milan Kovačević. Bilo je riječi o tome zašto su Kinezi kupili željezaru Smederevo, dok su njeni nekadašnji vlasnici Amerikanci jedva čekali da je se otarase. Koliko ima istine u tvrdnjama srpske i kineske strane da će ta željezara biti najkonkurentnija u Europi. Zašto su sporazumi koji su potpisani za vrijeme posjeta kineskog predsjednika u najvećoj mjeri protokolarni? Zašto Srbija ima ogromni deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni sa Kinom? Kako Srbija uvozi mostove i autoceste iz Kine? Zbog čega srpske tvrtke ne posluju u Kini? Kao i o tome da li će Srbija biti najpouzdaniji partner Kine u jugoistočnoj Europi i odskočna daska za prodor kineske robe u centralnu Europu. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Europa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta je istina, a šta je propaganda u pričama o kineskom čudu u Srbiji. Naši sagovornici su ekonomski analitičar Mija Tlakićević i savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević. Moram da kažem da meni najviše liči na čudo to što su Kinezi kupili Smederevsku železaru za 46 miliona eura i najavili velike investicije u taj kombinat, dok su nekadašnji njeni vlasnici Amerikanci jedva čekali da je se otarase i praktično su je poklonili Srbiji. Gospodine Rakićeviću, kako za Kineze može biti rentabilno ono što nije za Amerikance? Do sada nisam čuo ubedljivo objašnjenje.
Moram reći da nisam čuo ni ja, ali Kina je inače zemlja specifičnih karakteristika u svakom pogledu, pa i kada se radi o ekonomiji. I mi znamo da Kinezi vole da računaju na jako duge rokove i ovaj potez, po mom mišljenju, zapravo ima, da kažem, više neki strateški i politički značaj, pa onda u tom nekom smislu i ekonomski, nego što može biti trenutno isplativo. Verovatno tu računa na neke dugoročnije koristi od takvog aranžmana, ako ih ikada i bude. I za kinesku državu i da izgubi 50 ili 100 miliona evra u nekoliko godina i nije mnogo. Ja mislim da oni tako računaju i da je to u ovom trenutku opravdanje za ovaj potez.
Gospodine Kovačeviću, kako je vaše objašnjenje?
Treba voditi računa da su oni kupili i samo imovinu naše željezare, znači bez ikakvog opterećenja, bez ikakvog duga. A sa druge strane su dobili jedan kapacitet na evropskom tlu protiv koga se Europa buni i od koje se boje da će imati konkurenciju. U takvoj situaciji, ako oni budu i povećavali kapacitete i ako budu dostigli jedan nivo kapaciteta koji može biti rentabilan, željezara može da bude rentabilna. I tu dolazimo do bitne razlike. US Steel kad je kupio željezaru, on nije imao nikakvog interesa da je uvećava, on imao samo problema što nije mogao prodati ni njene kapacitete, nego je polovinu kapaciteta uspjevao prodati. Ipak je on to radio kao američka kompanija, a Kinezi ovdje obratno, oni dolaze da osvajaju Europu sa ovakvim proizvodom i to im se jako uklopilo u tu njihovu strategiju.
Gospodine Kovačeviću, i kineska i srpska strana tvrde da će Smederevska železara biti najkonkurentnija u Europi. Vjerujete li vi u to?
Što se tiče te prognoze da će biti najbolje, to je čisti populizam i to neprostavno ne treba ni slušati. Kada je riječ o čitavoj posjeti predsjednika Kine ovdje, tu je bilo hrpu populizma. Malo je bilo pravih informacija. Ako uzmete i tu pohvalu da je kod nas zaključeno 22 dokumenta, kad ih pogledate, zaključene su ozbiljna dva dokumenta, 9 dokumenta su memorandumi koji nikoga ne obavezuju, tako da je bilo uopšte velike priče o nekom početku velikih događanja. Može se dogoditi da će ta buduća događanja velika, ali mene prilično nervira što političari ih odmah danas nama prodaju, jer može biti tako, a može biti sasvim suprotno.
Ako se radi o konkurentnosti Železare,
da.
Pitanje je šta to znači. Oni jednostavno mogu da odluče da taj čelik prodaju ispod cene i da idu sa takozvanim dampinškim cenama, i to je ono što inače Kinezi rade, protiv čega se Evropa i buni. Pošto oni mogu da trpe te gubitke zbog političkog režima, zbog ekonomske situacije u Kini, zbog tamo tih niskih plata, znači oni mogu sebi da dopuste da trpe gubitke i po nekoliko decenija, da bi možda sa 15-20 godina recimo došli na zelenu granu. Drugo, tu treba reći da Kinezi i nisu baš nešto poznati kao najbolji industrijski investitori. Oni su imali dosta promašenih investicija. Vi danas imate u Kini čitave gradove koji su napravljeni, možda se to ovdje ne zna, ali koji su zapravo zvrje prazni, jer oni imaju, ako oni imaju građevinsku industriju, onda oni to grade, prosto ne pitaju za cenu. A to se, zahvaljujući tom režimu kakav postoji u Kini, to se tamo drži. Inače, u drugim zemljama se to ne bi moglo držati. Ni ta preduzeća, ni takva vrsta ekonomske politike i politike uopšte.
A dobro, gospodine Lakićević, ovo što je pomenuo gospodin Kovačević o ta 22 sporazuma koje su potpisana, ima li tu značajnijih ekonomskih dobitaka za Srbiju ili su to manje više proklamacije o razvijanju bilateralnih odnosa koje ni na šta ne obavezuju?
Najveći deo tih sporazuma su čisto protokolarni. Nema ministra iz vlade Srbije koji nije potpisao, znači Verbić i Tasovac, Antić, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo financija, svi su potpisali po neki sporazum, zapravo memorandum, to su potpuno neobavezujući papiri. Onaj ključni od koga se najviše očekivalo, to je izgradnja pruge Beograd-Budimpešta, nije potpisan i to treba naglasiti. Ono što u toj saradnji za nas nije dobro, mi nigde tu ne ulazimo u proizvodnju neke robe koja bi se mogla izvoziti na strana tržišta. Jedan jedini komercijalni ugovor, to je ugovor o prodaji telekomunikacione opreme kineske kompanije Huawei srpskom telekomu. Sve drugo su prazne priče. Dakle, opet mi ništa Kinezima ne prodajemo, a inače imamo ogroman spoljnotrgovinski deficit robne razmjene sa Kinom, što nemamo sa evropskim zemljama i što je loše po Srbiju i što na neki način govori negativno uopšte o toj ekonomskoj saradnji Srbije i Kine.
Gospodine Kovačeviću, a može li se očekivati da će nakon ove posete kineskog predsjednika, koja je udarena na velika zvona i jako se mnogo pričalo o prijateljstvu dva naroda i ekonomskoj povezanosti, može li se očekivati da će Srbija više izvoziti u Kinu, pa će se onda smanjiti taj ogromni debalans koji sada postoji?
Bojim se da je to teško ostvarivo i da u tom pravcu nažalost ne idemo. Čak je zanimljivo da je tako nešto pomenuo predsjednik Kine, a nisam čuo sa naše strane. On je u jednom momentu rekao, za velike investicije mogli biste razmišljati i o koncesijama. Koncesije bi bile za nas da neko uđe u rizik, da finansira i nešto izgradi, pa onda od naplate to on finansira, ne pada na naš budžet. Mijat je pomenuo ovaj Telekomov posao koji se meni ne sviđa nimalo. Tu je u stvari kupio naš Telekom određenu opremu od Huawei-a iz Kine i to na kredit. Ne znam zašto je to dobro. Prvo bi bolje bilo da se on pojavio u međunarodnoj konkurenciji. Na ovaj način ne znamo da li je to vrhunska oprema, ne znamo kakva je cijena, znamo da je uzeo kredit, znamo da i taj kredit nije naročito privlačan. I drugi ugovor koji smo zaključili, koji ima nekakva konkretna dejstva, to je autoput od Surčina do Obrenovca. Ali to je onda nešto što smo mi počeli i što ja odavno kritikujem. Prvi most kad smo napravili, ja sam kritikovao da taj most praktično uvozimo. Jer su Kinezi preuzeli sve da ga izgrade, ugovorili cijenu, nama dali kredit. Taj kredit je bio sa oko 3% kamate u dolarima. Drugim rečima, mi smo povećali deficit sa Kinom, uvezli most i mi ćemo morati na nečem drugom zaradi da ga vraćamo. Slično je s autoputom. Ja insistiram na tome da je naša vlada nesposobna da pripremi našu operativu, pa da ta naša operativa povećava naš bruto domaći proizvod kad se već zadužujemo u Kini. A ne da se i zadužujemo u Kini i da to naše zaduženje u Kini na našoj teritoriji omogućava rast njihovog bruto domaćeg proizvoda. Sličan problem će nastati ako se i realizuje brza pruga prema Budimpešti. Prvo, brza pruga je pretežno važna za putnički saobraćaj. Mi nemamo neku frekvenciju putnika između ta dva grada. Drugo, nama je u užasnom stanju željeznica da transport robe, koji je vrlo važan i koji bi nam pomogao razvoju više nego sam saobraćaj brzih pruga. Ako bi ostvarili te brze pruge, primakla bi se usluga usluzi avionom. Ko su ti ljudi koji bi sa takvim cijenama putovali?
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta je istina, a šta propaganda u pričama o kineskom privrednom čudu u Srbiji. Sagovornici su Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar. Gospodine Lakićeviću, da li to znači, ovo što je gospodin Kovačević govorio, da faktički kad Kinezi investiraju, da su to u stvari krediti i da tu nema posla za naše firme, da to uglavnom rade kineske firme?
Pa da, tako je, to jeste problem. Znate, u jednom trenutku možda država i može da se posluži tako nečim, prosto kao neku vrstu prelaznog perioda dok se recimo naša građevinska industrija i operativa ne osnaži da može to da radi. Ali vi ste imali kad je rađen ovaj most Zemun Borča, to su uglavnom radili kineski radnici, čelik je bio iz Kine, mašine su bile iz Kine. Tu postoji neka priča, ja mislim i tačna, da su Kinezi krenuli sa tim građevinskim radovima posle olimpijade, jer im je ostalo gomila te građevinske operative s kojom prosto nisu znali šta će, i onda su krenuli da to angažuju po Evropi. Ja mislim da to moraju ovdje ljudi da shvate, da tu nema neke ekonomske računice. Mi smo uzeli kredit da bi se to izgradilo, a onda taj kredit je najvećim deo otišao Kinezima. Jedno je kada vi uzmete kredit, recimo da napravite most, pa onda time kupite svoj čelik, svoje železo, beton, platite građevinske radnike, platite operativu preduzeća, i znači tih 300 miliona ostane u Srbiji. A ovdje kod ovog mosta Zemun-Borča, tu je otprilike 2/3, ako ne i 3/4 para je otišlo nazad u Kinu. Naša država ne razvija našu ekonomiju, nego razvija stranu ekonomiju. I to kad postane strategija opredjeljenja, onda je to jako loše. Samo bih dodao, ako dozvolite, ovo u vezi sa izvozom našim u Kinu. Ja sam o tome pisao. Mi smo išli u Kinu, naša preduzeća su išla u Kinu, osnivali tamo zajedničke firme. Ali sa Kinezima je jako teško raditi, oni su vrlo, vrlo nezgodni partneri. To nisu bile bilo kakve firme, to je bio ovaj Vršački Hemofarm, recimo, koji je osnovao zajedničku firmu u Kini. On je izbačen iz Kine, prosto nakon naglovačke oteli su im to i kapital, imovinu. Na kraju krajeva to je trebalo da bude postavljeno kao pitanje u ovim razgovorima koji su bili, je tako, vrlo prijateljski. Sada naša firma vodi spor, na kraju krajeva je u Parizu o tome, neko je trebalo da postavi to pitanje, šta je sa tim sporom koji naša firma vodi. To pitanje nije postavljeno.
Gospodine Kovačeviću, pa kad je to tako, kad Kinezi kad ulože pare, malte ne radi njihova radna snaga, koriste njihov materijal, kako onda Vučić može da tvrdi, i to sam zaista pročitao, da će zahvaljujući kineskim ulaganjima u Železaru Srbija imati veći rast od Nemačke?
Pa znate šta, kad neko je pred izbor vlade, onda mora on sigurno slati impulse o finoj budućnosti, ali zaista ponekad pretjeruje. On je govorio kako će iduće godine biti i naš najveći privredni rast, a mi smo daleko veće privredni rast imali s 2006-2007. Tako da, nažalost, ima jako mnogo loših informacija, ali tu me navodite na jedan, po mom mišljenju, najveći problem koji u Srbiji postoji, a to je što izvršna vlast tajno radi i što mi ne znamo koliko ona loše radi. Mi ne znamo ko pregovara. I onda stvarno kad kasnije čitate te sporazume, onda se čudite kako je neko mogao toliko dati, a toliko malo dobiti. Ovdje nismo pomenuli još jedan kineski industrijski projekat, to je Meita, kineska kompanija, i nećete vjerovati ugovoru koji je zaključio naš ministar privrede. Rečeno je da oni moraju bar četvrtinu uložiti, a mi ćemo ostalo sve. Mi smo dali njima obavezu 24 miliona da ćemo ju u kešu platiti, mi ćemo im besplatno dati zemljište, mi ćemo učvrstiti Savu pored njih, mi ćemo regulisati zemljište, dati im infrastrukturu, mi već obučavamo za njih ljude o našem trošku i tako dalje. I rečeno je, ali nećemo pretjerati, bar četvrtinu vi morate. Ali i tu napisano da to njihov dio može biti kredit koji će oni uzeti. Znači, može se dogoditi da oni baš ništa ne ulože, da mi svih 60 naše banke i mi da uložimo. A onda je vrhunac toga ugovora što kaže na njemu, kad to oni završe, oni to mogu prodati, pa uzeti novce i nešto drugo sa tim raditi, i to neće biti kršenje ugovora. I sve je to gospodin Sertić potpisao. Očito nema uopšte kadrove koji znaju napraviti valjan ugovor koji bi donio nama korist, a ne samo štetu.
Izvinite, mislite na ovu fabriku kompresora u Bariću?
U Bariću, ali ne kompresora. U ugovorima se i ne pominje šta je, ali stalno se govori da će najvjerojatnije biti neki liveni proizvodi za motornu industriju.
A to je ona fabrika što je Vučić zakopao prvi jašov u oči izbora.
Kad... gdje su mnogo neistine o njoj pričali i gospodin Vučić i gospodin Mali. Oni su sve to uljepšavali. Oni su pričali da će se više zaposliti ljudi, od njihove obaveze samo 1400 ljudi i dobit će 23 miliona u kešu. Ne pominje se da je u ugovoru čak napisano limitiranje kolika će biti zarada zaposlenih. To je vrlo niska zarada. Većina naših stranih ulaganja gdje mi šakom i kapom potplaćujemo neko da uloži, to vam je konfekcioniranje kablova za automobilsku industriju, to vam je neki tekstilni proizvodi, djelatnosti gdje se zapošljava jeftina radna snaga.
Gospodin Alkičeviću, kad već govorimo o tim bombastičnim izjavama, kako gledate na tvrdnju srpskog ministra inostranih poslova Ivice Dačića da će Srbija biti najpouzdaniji partner Kine u jugoistočnoj Evropi, a možda i u Evropi?
Naša vlada i naši političari stalno vole da ističu ta neku lidersku poziciju Srbije. Srbija će biti lider na Balkanu ili lider jugoistočne Europe. Veliki je problem što naši političari ne mogu da sagledaju realno mesto Srbije u Europi, pa i u istočnoj Europi. Mi nismo lider ni u ovoj našoj teritoriji na Balkanu, samo smo najveći, ali daleko od toga da smo lider u bilo kom pogledu, u obrazovanju, u zdravstvu, razvoju ekonomije, po rastu, po platama. Mi smo u našem regionu koji je najsiromašniji u Europi, mi smo na začelju. A stalno volimo da se busamo u prsa, i to je veliki problem, jer to onemogućava Srbiju da vodi realnu politiku, politiku u skladu sa svojim interesima. Znate, pored drugih razvijenih i velikih zemalja u istočnoj Europi, pogotovo u Europi, naravno da Srbija ne može biti oslonac, ali mi stalno volimo da koristimo krupne reči, da se pravimo da je Srbija mnogo važna zemlja oko koje se biju Kina, Rusija, Amerika, Europska unija, znate, mi stalno razmišljamo u tim gabaritima, umjesto da vodimo jednu politiku primjerenu našoj snazi i pameti, ako hoćete.
Gospodine Kovačeviću, mnogo se pričalo o tome da je Kina izabrala Srbiju da joj bude odskočna daska za njen prodor u centralnu Europu trasom tog novog puta svile, kako se govori. Može li Srbija biti odskočna daska Kine za prodor u centralnu Europu?
Oni će svakako tražiti razne metode da se što bolje okoriste sa tržištem Europe, ali odskočna daska bi značila da mi imamo dobar feder, da njih podignemo, to je već pretjerivanje. Inače, kod nas političari imaju ružan običaj da pretjeruju sa pričama. Nisu realni, ali ja lično mislim da nisu ni sposobni da realno sagledaju naše stanje. Tako da, recimo, čitamo da premijer kaže kako je je 50 puta više uloženo u Fiat nego u sve druge strane investicije. A mi još uvijek ne znamo, nijedan ugovor nismo vidjeli iz Fiata. Svi ekonomisti koji išta razumiju su čitavo vrijeme pričali da to što radimo sa Fiatom dugo vremena po povlaštenim uslovima puštamo njihove proizvode na našem tržištu, da to ne valja. Kad smo tako olako zaključili ugovor, rekli smo da taj ugovor nije povoljan. Sumnjali su ljudi u mnoge stvari. Nama 2 godine još traje taj ugovor, mi ne znamo šta je ugovoru, a grdne novce smo uložili. U većini drugih projekata koje radimo, Beograd na vodi, mnogi drugi, mi ne znamo šta je ugovoreno, a ono što znamo da je ugovoreno, to je krajnje nepovoljno. Zašto se i šta se radi, ne znamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta je istina, šta propaganda u pričama o kineskom privrednom čudu u Srbiji. Sagovornici su Mijat Lakićević, ekonomski analitičar, i Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije. Gospodine Lakićeviću, a da li su ugovori sa Kinom transparentni? Recimo, da li se zna šta sadrži ovaj ugovor o kupovini Železare, kakvi će biti obaveze Hestila prema radnicima, kakva će njihova biti zaštita, kakav će biti njihov položaj? Da li se to zna ili je sve to opet sakriveno?
To se zna, ali ne na osnovu ugovora, pošto kao što je Milan rekao, Kinezi nisu kupili Železaru. Odnosno nisu kupili preduzeće. Da su kupili preduzeće, oni bi sa preduzećem kupili radnike, pa bi se onda možda nešto tu pregovaralo, kakav će biti njihov položaj, kakve će biti plate i tako dalje. Ali ovdje su oni kupili samo imovinu i zemlju i tu opremu, to je 500 hektara zemlje između koridora 10 i Dunava. Odlično parče, za šta god poslije da ga upotrebite, i ako Železara nestane, to će ostati kineska zemlja. Dakle, kupili su imovinu, osnivaju novo preduzeće i oni sa tim radnicima zasnivaju potpuno nove ugovore. Radnici nemaju nikakva prava više na osnovu toga što su radili u starom preduzeću, odnosno u staroj Železari. Vidjet ćemo kakav će biti njihov položaj, kakve će biti plate. Oni su obećali da neće nikoga otpustiti, da neće smanjivati plate, ali toga u ugovoru nema.
Znači, to što je obećano i što je glavni argument Vučića da će 5000 radnika neće izgubiti posao, pa mu se sindikati zahvaljuju i tako dalje, to nema ugovoru, to su samo obećanja.
To su obećanja, toga u ugovoru nema. Ja sam ugovor čitao i to nigde nema.
Gospodine Kovačeviću, pojedini mediji bliski vlastima tvrde da bi Kina mnogo više uložila u Srbiju da se nije isprečila Evropska unija koja se boji kineske konkurencije, pa onda okrivljuju Evropsku uniju što Kina ne ulaže više.
To se pogrešno predstavlja šta je stanovište Evropske unije. Stanovište Evropske unije je da mi u stepenu sa kojim se približavamo Evropskoj uniji moramo postepeno poštovati pravila Evropske unije. Ta pravila Evropske unije zahtijevaju određene pravila ugovaranja i tako dalje. I mi ćemo to morati slijediti. Ali ima dosta stvari koje mi prevaljujemo na Evropsku uniju ili na nekoga drugoga, a radi se o nečemu što mi radimo i na svoju štetu. Recimo, kad je bilo riječ o Južnom toku, mi smo na našu štetu prihvatili da ruska strana, iako mi polovinu gasovoda finansiramo, da će ona samo svoj gas moći provoditi kroz taj gasovod. To je suprotno pravilima Evropskoj uniji, gdje bi trebalo obratno jedno preduzeće da je za gasovod, da on ima tarife za svakoga. Mi smo predali čak i naše stovarište gasa u Srbiji, isto tako da u njega smije biti samo ruski gas na našoj teritoriji, znači gas koji se tamo stavlja još nije uvezen kod nas, nego je ruski gas. I tako dalje. Sa Emiratima smo čak jednom greškom ugovoru napisali da za bilo koji postupak u poslovima iz Emirata ne primjenjuje se nijedan postupak iz našeg zakonodavstva. Tako da imate jako mnogo zalijetanja naših političara, bilo sa neznanjem normalnih odnosa komercijalnih ili iz drugih razloga, pa nešto ugovore što ne spada u pravila Svjetske trgovinske organizacije ili Evropske unije ili ne znam koga trećega, a onda se mi vadimo da nam taj ne da i taj nam sprečava. Mi moramo da, ako hoćemo da budemo član Evropske unije, sve više pravila Evropske unije poštovati. Ali poštujući te pravila, vrlo često je to u našu korist. Recimo ovo Telekom što je kupio te materijale od Huawei-a kineskog, moglo bi se dogoditi da bi mi mnogo jeftinije to kupili od Ericssona ili nekoga iz Evropske unije. A zar ne bi za nas bilo korisno da smo to prvo uporedili, a ne da smo zaključili sa Kinom prvo kreditni aranžman sa njihovom Exim bankom, pa onda utvrdili koliko to košta, pa onda napravi komercijalnu ugovor za tu istu cifru i taj zajam se u cjelini koristi da se to plati, a ne znamo da li smo mogli povoljni aranžman dobiti.
U zaključku, gospodine Lakićeviću, može li se govoriti o kineskom ekonomskom čudu u Srbiji? Da li su Kinezi spasioci srpske ekonomije, kao što se već uveliko priča?
To je politička retorika, a političari, pogotovo pošto je ovo bilo oko izbora i posle izbora i oko formiranja vlade, nastaje se da se prikupe neki politički poeni. To je uglavnom ovde za dnevno političku upotrebu. Vlast ima veliki problem sa Sava Malom, koja prosto okupira javnost i njima je potrebna i neka pozitivna priča da bi skrenuli pažnju javnosti sa tih velikih problema koje ima. To što su Kinezi kupili Železaru, to jeste iznenađenje. I ja mislim da to može da ima dobre posljedice za Srbiju, ali to sigurno neće biti čudo, jer Železara sama po sebi ne može da ima i nema takav efekat na rast bruto domaćeg proizvoda u Srbiji. To zaista moramo da vidimo kako će se to u budućnosti razvijati. Kinezi su tu najavili velike investicije. Poznato je da je kineska kompanija Hestil, koja je kupila Železaru, uzela kredit od 600 miliona dolara. Dakle, tu se o nekim investicijama govori. Mi moramo da vidimo, moramo da sačekamo da li će biti tih investicija, kakve će one biti, u šta će biti. Govorilo se da bi sad Železara trebalo da počne da pravi čelik za automobilsku industriju, pa za Fiat, a vidimo da se Fiat drma, ne znam se šta će sa njim biti, da li će ostati u Srbiji. Znate, to su sve obećanja. Posao političara je na neki način da obećavaju, ali opet s druge strane to mora da bude, da kažem, umereno, a ne ovako na angro i zato im se i ne može verovati.
Gospodine Kovačeviću, evo da i vas upitam, mogu li Kinezi biti spasioci srpske ekonomije?
A nije njima interes da nas spašavaju, oni imaju preko 100 zemalja sa kojima imaju dosta bliske odnose, tako da to ne može ni njihov biti cilj, niti može biti naša realna nada. Nas ne može niko spasiti ako se mi sami ne budemo spašavali. Mi naravno možemo imati koristi od Kine, ona ima krupan kapital plasiran u obveznice američke i negde drugo gde im je interes da presele to za neku investiciju. Mi smo stvorili na političkom nivou dosta prisne odnose, što je jako dobro, ali to treba sad spustiti i pomoći da se pojavljuju neki naši privatnici koji mogu to iskoristiti pa prodavati. Ne može se na nivou bilo kojih velikih sporazuma državnih postići više od toga što će se uputiti u kom pravcu, a bez pojedinačnih transakcija i poslova između naših poslovnih ljudi i kineskih poslovnih ljudi, nema značajnijeg napretka. Ja sam nedavno imao sastanak jedan sa nekim privatnicima iz Kine i oni mi razumno kažu, nemojte vi očekivati da mnogo na nas utiče država. Morate računati da i vi morate pojedinačne poslove praviti, da ne može vam to napraviti ni premijer ni predsjednik države.
Ne može nas da spasi ni Kina, kao što ne može ni Rusija, može samo Srbija saradnjom sa razvijenim zemljama Zapada, Zapadne Evrope, pa ako hoćete i Amerike, jer odatle nam dolazi tehnologija, kad se sa njima povezujemo, onda dobijamo proizvodnju za izvoz. Taj kapital koji odatle dođe je za nas mnogo bolji. Naravno, treba nam i veze i saradnje i sa Kinom i sa Rusijom i sa svakom drugom zemljom i sa Latinskom Amerikom, ali prosto u ovoj stvari mi bi morali da budemo skoncentrisani na još tešnju saradnju sa razvijenim zemljama Zapadne Evrope pa i sa našim susjedima, jer tu možemo mnogo više dobijemo i kapitala i tehnoloških veza i tehničkih veza i da onda izvozimo i da se na taj način Srbija razvija zajedno sa čitavim regionom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kovačeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili savjetnik za strane investicije Milan Kovačević i ekonomski analitičar Mijat Lakićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.